тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін мамырдың 10-ы, бейсенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегіде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Астанада Назарбаев пен Атамбаев кездесті. Журналист Ұлықпан Ахмадияровқа қастандық жасаған екі күдікті қамалды. Грекияда Лондон олимпиадасының алауы тұтанды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанада Қырғызстан президенті Алмазбек Атамбаевпен кездесіп, Қырғызстанда жүріп жатқан саяси процестерді қолдайтындығын айтты, деп хабарлайды ақпарат агенттіктері. Атамбаев Қазақстанға екі күндік ресми сапармен келген, Астанада екі елдің кеңейтілген делегациясының кездесуінде Назарбаев Қазақстанның Қырғызстанды Орталық Азиядағы одақтас стратегиялық әріптес ел санайтынын айтып, енді бос сөзден нақты іске көшіруге шақырған. Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, Қазақстан Қырғызстанға 2010 жылы осы елде болған оқиғалардан кейін жалпы көлемі 30 миллион, ал өткен жылы 4 миллион ақш доллары көлемінде қайтарымсыз гуманитарлық және әскери көмек берген. Батыс Қазақстан облысының Орал соты Уральская неделя газетінің тілшісі Лұқпан Ахмедияровқа қастандық жасады деген екі күдіктіні қамауға алу жөнде санкция берді деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Соттың баспасөз қызметінің хабарлауынша 6 мамырда жергілікті 20 жастағы екі адам тұтқындалып, шабуыл жасағанын мойындаған бейсенбіде өткен брифингте министрліктің ресми өкілі Нұрділда Ораз жедел тергеу тобының қастандық жасады деген күдікпен бірнеше адамды ұстағанын растаған болатын. Лұқпан Ахмедияровты Оралда 19 сәуір күні түнге қарай үйінің алдында белгісіз екі адам тапаншамен атып, артынан бірнеше жерінен пышақтап кеткен еді. Ахмедияров ауыр жағдайда ауруханаға түсіп аман қалды. Ішкі істер министрлігі айтыскер ақын Бауыржан Халиоллаға шабуыл жасалды деген деректі жоққа шығарды деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Бейсенбіде брифинг өткізген министрлік өкілі Нұрділда Ораз шабуыл туралы ақпарат құралдарынан хабардар болғанын, ол жайында Халиолланың өзінен түсінік алғанын айтты. Халиолла өзіне жасалған қастандықты мүлдем жоққа шығарды және қастандық жайында полицейлерден алғаш рет естіп отырғанын айтты, дейді Нұрділда Ораз. Бауыржан Халиолла 8 мамырда Азаттық тілшісіне мамырдың 7-сінен 8-іне қараған түні үйінің алдында қарулы шабуыл жасалғанын хабарлаған еді. Ол белгісіз үш адамның өзін алдымен резина оқпен атып, сосын екі рет пышақ сілтегенін айтқан.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дамаскіде бүгін таңертең екі күшті жарылыс болып, бірнеше адам қаза тапты, ондаған адам жараланды. Жарылыстар қаланың оңтүстігінде бір мезетте болған. Лондонда орналасқан сириялық құқық қорғау тобының хабарлауынша, жарылыстар арнайы қызмет адамдарына қарсы жасалған. Жергілікті тұрғындар Reuters агенттігіне жарылыс болған ауданда әскери барлау қызметінің ғимараты орналасқанын айтады. Ал мемлекеттік телеарналар жарылысқа террористер кінәлі деп хабарлап жатыр. Сирия үкіметі террористер деп көтерушілерді айтайды. Жарылыс болған жерге Сириядағы Біріккен Ұлттар Ұйымы бақылаушылар миссиясының басшысы Роберт Моот барды. Дамаск Біріккен Ұлттар Ұйымының арнайы өкілі Кофи Аннанның қақтығысты реттеу туралы жоспарымен келіскеніне қарамастан, Сирияда зорлық-зомбылық әлі жалғасып жатыр. Грекия астанасы Афинада 2012 жылғы Лондон олимпиадасының алауы ресми түрде тұтанды. Алауды тұтандандыру салтанатына халықаралық олимпиада комитетінің президенті Жак Рогге мен Лондон олимпиада ойындарын ұйымдастыру комитетінің басшысы жүгіруден олимпиада чемпионы Себастьян Коуэ қатысты. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.